Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Independence for Life ni Will Harlow ay isang praktikal na gabay sa kalusugan at paggalaw para sa mga taong lampas 50 taong gulang. Si Harlow ay isang physiotherapist na nakatuon sa kalusugan ng over 50s. Kaya ang aklat ay nakasandig sa karanasan sa rehabilitasyon at sa mga payong pang-ehersisyong madaling sundan. Pangunahing layunin nito na hamunin ang paniniwalang ang pagtanda ay automatikong katumbas ng paghina, takot sa pagkahulog at pagkawala ng sariling kakayahang kumilos. Sa halip na magbigay ng iisang rutin para sa lahat, hinihikayat ng aklat ang mambabasa na suriin muna ang sariling panimulang kalagayan at bumuo ng planong angkop sa kanyang pangangailangan. Nakasentro ang pamamaraan sa apat na haligi ng kasarinlan: lakas, pagkilos o mobility, balanse, at kalusugan ng mga buto. Pinagdurugtong ng mga haliging ito ang mga pangkaraniwang gawain tulad ng pagbangon mula sa upuan, pag-akyat ng hagdan, ligtas na paglalakad, at pag-iwas sa pagkabali matapos ang pagkahulog. Ang tono ng aklat ay praktikal, pangmatagalan at nakatuon sa pagpapanatili ng pisikal na kasarinlan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang apat na haligi bilang magkakaugnay na batayan ng kasarinlan. Pinakaubod ng Independence for Life ang apat na haligi ng kasarinlan: lakas, mobility, balanse, at kalusugan ng mga buto. Mahalaga ang balangkas na ito dahil hindi sapat na tingnan ang isang suliranin, halimbawa, pananakit ng tuhod o hirap sa paglakad bilang hiwalay na problema. Ang kakayahang mamuhay ng malaya ay karaniwang nakasalalay sa pagsasama ng ilang pisikal na kapasidad. Kailangan ng lakas upang makatayo, magbuhat, at makontrol ang katawan. Kailangan ng sapat na galaw ng mga kasukasuan upang maabot ang mga bagay, yumuko at makalakad ng maayos. Kailangan ng balanse upang mabawasan ang panganib ng pagkatisod. At kailangan ng matibay na buto upang mabawasan ang bigat ng maaaring pinsala kung sakaling may pagkahulog. Sa ganitong pananaw, ang ehersisyo ay hindi lamang para sa pagpayat o pagpapalakas ng isang bahagi ng katawan. Ito ay paghahanda para sa mga kilos na kailangan sa araw-araw. Kabilang ang pagdadala ng grocery, pagpasok sa banyo, o paghabol sa pampublikong sasakyan. Ang lakas ng istrukturang ito ay ang paglipat nito mula sa sintomas tungo sa pangkalahatang kakayahan. Gayunman, hindi nito pinapalitan ang individual na pagsusuri ng doktor o physiotherapist, lalo na kung may malubhang sakit, bagong pinsala, o mabilis na paglala ng sakit. Ikalawa, pagsusuri ng panimulang kakayahan bago pumili ng ehersisyo. Isang malinaw na praktikal na prinsipyo ng aklat ang pagsisimula sa sariling kasalukuyang kakayahan bago magtakda ng rutin. Naglalaman ito ng mga simpleng sariling pagsusuri at paraan ng pagsubaybay sa progreso upang matukoy ng mambabasa kung aling bahagi ang higit na nangangailangan ng pansin. Makatuwiran ito dahil magkaiba ang kondisyon ng dalawang taong parehong lampas 50. Maaring ang isa ay aktibo ngunit kulang sa balanse, samantalang ang isa ay hirap tumayo mula sa upuan dahil sa kawalan ng lakas o tiwala sa katawan. Kung pareho silang bibigyan ng iisang programa, maaring sobra ang hirap para sa isa at kulang naman ang hamon para sa isa pa. Ang pagsusuri ay nagsisilbing panlaban sa malabong pakiramdam na walang pagbabago. Kapag may ligtas at payak na batayan, mas nakikita ang unti-unting pagbuti sa tibay, kontrol o galaw. Hindi nito ibig sabihin na dapat gawing kompetisyon ang rehabilitasyon. Ang mas mahalaga ay ang paghahambing sa sariling dating antas at ang maingat na pagtaas ng hirap habang tumitibay ang katawan. Sa konteksto ng mga Pilipino, maaring iugnay ang layunin sa pagpapanatiling kaya pa rin gawin ang mga gawaing bahay, pag-aalaga sa apo at pagpunta sa palengke nang hindi laging umaasa sa kasama. Ang personalisasyon ang dahilan kung bakit mas kapaki-pakinabang ang plano kaysa sa basta pagsunod sa mga viral na ehersisyo. Ikatlo, ligtas na pagpapalakas ng kalamnan para sa mga bagong nagsisimula, binibigyang diin ni Harlow na maaaring magsimulang magpalakas ng kalamnan at katatagan sa anumang edad, kahit para sa taong hindi dating nag-e-ehersisyo. Mahalaga ang puntong ito dahil maraming nakatatanda ang umiiwas sa resistance exercise dahil iniisip nilang para lamang ito sa mga bata, atleta, o gym regular. Sa layunin ng aklat, ang lakas ay mas malapit sa functional na kakayahan kaysa sa pagpapalaki ng katawan. Ito ang kakayahang bumangon mula sa mababang upuan, manatiling matatag habang may bitbit o mapanatili ang kontrol sa hakbang kapag hindi pantay ang daan. Ang maingat na pagpapalakas ay maaring magbigay ng suporta sa mga kilos na ito at magturo sa katawan na tiisin ang pang-araw-araw na load. Ang diin sa kaligtasan ay mahalaga rin. Ang progreso ay hindi dapat biglaan dahil ang sobrang hirap na gawain ay maaring magdulot ng takot, pananakit o pagsuko sa programa. Mas kapani-paniwala ang tuloy-tuloy na pagtaas ng hamon batay sa kakayahan at reaksyon ng katawan. Hindi rin ipinapakita ang ehersisyo bilang kapalit ng medikal na pangangalaga para sa may umiiral na kondisyon, lalo na sa puso, buto, nerbiyos o kasukasuan, dapat iayon ang aktibidad sa profesional na payo. Ang halaga ng aklat ay ang paglalagay ng pagpapalakas sa konteksto ng kasarinlan, hindi sa panandaliang pagbabago ng itsura. Ika-apat, balanse at koordinasyon bilang aktibong pag-iwas sa pagkahulog. Tinatrato ng Independence for Life ang balanse at koordinasyon bilang mga kasanayang maaaring sanayin, hindi bilang permanenteng kapalaran ng pagtanda. Ito ay mahalagang pagtuon dahil ang pagkahulog ay maaaring magbunga ng pinsala, pagkawala ng kumpiyansa at pagliit ng kilos sa araw-araw. Kapag natakot ang isang tao na mahulog, maaari siyang kumilos ng mas kaunti. Ngunit ang sobrang pag-iwas sa pagkilos ay maaaring higit pang magpahina sa mga kalamnan at sa kontrol ng katawan. Kaya nagiging paikot na problema ang takot at paghina. Sa pamamagitan ng mga madaling sundang ehersisyo, inilalapit ng aklat ang balanse sa praktikal na paggalaw ng may mas maayos na kontrol. Ang layunin ay hindi ang paggawa ng mahihirap na pose, kundi ang mas ligtas na pagtugon kapag liliko, ihinto, aakyat o dadapa sa hindi pantay na sahig. Mahalaga ring makita na ang balanse ay konektado sa iba pang haligi. Kung kulang ang lakas ng paa at balakang, mas mahirap pigilan ang katawan kapag nawalan ng ayos ang hakbang. Kung limitado ang galaw ng bukong-bukong o balakang, maaring magbago ang paraan ng paglakad. Kaya ang pag-iwas sa pagkahulog ay hindi lamang isang hiwalay na rutin. Ito ay bunga ng mas malawak na pag-aalaga sa lakas, galaw at kapaligiran. Sa bahay, dapat ding isaalang-alang ang malinaw na daanan, sapat na ilaw at pag-iingat sa madudulas na lugar. Panghuli, kalusugan ng mga buto at planong pangmatagalan para sa malayang pamumuhay. Ang ika-apat na haligi, kalusugan ng mga buto, ang nagbibigay ng mas malawak na dimensyon sa gabay ni Harlow. Maraming programang pang-mobility ang nakatuon lamang sa flexibility o pananakit. Ngunit ipinapaalala ng aklat na ang lakas ng balangkas ay mahalaga sa pagpapanatili ng kasarinlan. Kapag mas mataas ang panganib ng pagkabali, mas malaki ang maaaring epekto ng isang pagkahulog sa kakayahang maglakad, mamuhay ng mag-isa at bumalik sa dating gawain. Ang pagprotekta sa buto ay sa makatuwid ay hindi hiwalay sa pagpapalakas at balance training. Ang maayos na lakas at kontrol ay tumutulong upang mabawasan ang posibilidad ng pagkahulog, habang ang pag-aalaga sa skeletal health ay tumutugon sa tindi ng posibleng pinsala. Hindi ipinapangako ng aklat na maaalis ng ehersisyo ang lahat ng panganib o na lahat ng sakit ay malulutas ng walang gamot o operasyon. Mas makatotohanan ang mensahe nito. May mga hakbang na maaring gawin upang mapanatili at mapabuti ang kapasidad ng katawan. Ang pangmatagalang plano ay mahalaga dahil nagbabago ang katawan at mga pangangailangan sa paglipas ng panahon. Sa halip na matapos, sa isang maikling hamon, hinihikayat ang mambabasa na gumamit ng pagsubaybay, mag-adjust ng ehersisyo at panatilihin ang mga gawaing suportado ng kanyang kalagayan. Ang resulta na tinutukoy nito ay praktikal na kalayaan, ang kakayahang patuloy na makilahok sa sariling tahanan, pamilya at komunidad. Bilang pagtatapos, ang Independence for Life ay angkop para sa mga taong lampas 50 na nais manatiling aktibo, gayon din sa mga nakararanas na ng unti-unting paghina ng lakas, balanse o kumpiyansa sa pagkilos. Kapaki-pakinabang din ito sa mga baguhan sa ehersisyo dahil hindi ipinapalagay na mayroon ng mataas na fitness level ang mambabasa. Sa halip, itinuturo nito ang mas maayos na proseso, suriin ang panimulang kondisyon, kilalanin ang pinakamahihinang bahagi, pumili ng angkop na ehersisyo, at baguhin ang plano habang umuunlad ang kakayahan. Ang ganitong pagkakasunod ay praktikal para sa mga taong madaling malito sa napakaraming payong pangkalusugan sa internet. Ang mahalagang pakinabang nito ay hindi lamang listahan ng galaw. Inilalagay nito ang lakas, mobility, balanse at buto sa iisang paliwanag ng kasarinlan. Dahil dito, mas madaling makita kung bakit ang simpleng pagbangon, paglakad, pagliko at pag-akyat ay nangangailangan ng magkakaugnay na kakayahan. Naiba ang aklat sa maraming pangkalahatang fitness guide dahil malinaw na nakatuon ito sa mga praktikal na pangangailangan ng pagtanda at sa pagbuo ng personal na routine. sa halip na sa mabilis na resulta o isang sukat para sa lahat. Gayunman, dapat itong basahin bilang gabay, hindi kapalit ng konsultasyon sa doktor o lisensyadong profesional. Lalo na kung may osteoporosis, malubhang pananakit, kamakailang operasyon o kondisyon na nakaaapekto sa paggalaw para sa mambabasang handang maging regular at maingat. Nagbibigay ito ng organisadong paraan upang pag-isipan ang pisikal na kalayaan bilang isang kasanayang inaalagaan sa paglipas ng panahon. Kung gusto mong sumuporta Will Harlow, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.